Eric Mandakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpuku ilamu na bino banso pebo yebulamu na sango ya mokili lelo lina kanabiso ya mibale ya linene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, wuto Washington DC na studio 17. Topesa mili sundi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka na njela ya Masini pe Marius Munga na njela ya sango eye. Sango ya mokili ya lelo e pesa mili bino na edi sango. Lelo toko lovela. Chef d'état-major Tomokambi ya Mampingama ekolo Congo démocratique na moninga waye Mokambi ya Mampingama Uganda bakomi lelo na Beni pona kotala ndenge nini bitumba basoda babango bazali kosala elongo na ba ADF bizali kokende Baayi société civile ya territoire ya Rutshuru basengi bakonzi ba ekolo Congo démocratique kofungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola yango elobamaki mikolo mileki.
Les retraits des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais ils ne se retirent pas.
Bato bamandoki bayebanite ba bundisi bisika bya bonkomisi kombo ya baponi lelo na ngumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu ba BDC machine moko ya senite baponzi bureau moko ya quartier epe ya misala nyama ponani.
Sasakaki na centre moko dangonoka na école primaire Miaki Katie Mwenda. Machine moko ezaki touché, kote ya force loyaliste eloko moko salemaki te.
Na nina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga koyamba bongo moko na babeti mindule ya lingomba wenge ya kala Junior Fataki oya koluba mindule na ye asalaka na Japon, Asie, Europa pe awa na Etats-Unis tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango Marius Munga kopesa bino.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali Ruto lobby na mobembo ya mikolomi bale na Ekolo Rwanda et pa yazali na masolo na mokukani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba ebale basakoli lobby ete bandimi kotia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya mikolo ba Afrika Est na ntina ya koluka yano ekoumela na matata pe bituba bezali na monila Ekolo Congo Démocratique. William Ruto asali mobembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kokamba mampinga ma EAC matindami na monila ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kosala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kokende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botelemisi bitumba mpe kokende na bisika basengeli kosangana. Mokonzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe bindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC na ngambo na ye Paul Kagame pe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu etikali. Pona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mokonzi ya Rwanda akedisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda koleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga maikolo Congo Démocratique bazali kosamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djougou ou etuka ya Ituri. Batomboki ba ADF babomi bato koleka tuku misato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na ituka ya Ituri na butu ya mokolo mwa yambo kota na moyo mibale. Lisangali bengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, et sakoli ete bobomi boye, butiki bobangi na bavandi bamboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwa lelo. Masuwa ya yambo ememi ba touriste ya bikolo bia ba paya mingi mingi ba bauti Europa e komi lelo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya metre nkamamoko na zomi na mitano ya ekolo Feland e ememaki ba touriste kolika nkamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kutambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuye ba maimatalin toki zebi lisitwale pe makambo basusu ma ekolo eye. Ministre ya industrie touristique Lydie Pongot alobi ete Congo Brazzaville ezali bongo kofungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo ndeko ya president Fornia Simbe oyo abotama na moko ya baboti mususu oyo afunda baka koluka kokoisa bokonzi na 2009 mpe atanga makampo na yango atindami na lombango na Gabon pona kopesa malisali sili ya minganga elobi basambeli baye. Bakonzi ba Togo to Gabon nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Pacha Nyasingbe azalaki na lopitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya Motoba ya 2021. Ministre ya Kala ya Mampinga na mibu tuku mitano na mibale, Pacha Nyasingbe akatela maka mibu tuku mibale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki koko isa bokonzi. Donald Trump mukonzi ya kala États-Unis alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État ya New York ete ayebi likambote na makambo mayemanso tuku misato na minei afunda mina yango. Zuzi atika kiye akende lobi sima bo termisami boye boyambo na tribunal pona kozela bo bandi ya bo sambisami na bo zindo. Lobi na pokwa Donald Trump o azali républicain apamela ki bazuzi mpe bayini ngomba ya ba démocrate koluka kukweisa ye mpo azalate na maponami ma mokonzi ya mboka na 2024. Misolo afuta ki yambo na maponami ya 2016 na basi bayike pona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afunda mina yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afunda mina yango bo mbeba na maponami ya 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie apameli mbala isusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia botinda mimikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Chef d'état major to mukambi ya Mampingama ekolo Congo Democratique na Moninga baye mukambi ya Mampingama Uganda ba komi lelo na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge nini bitumba ya basoda na bango bazali kosala elongo na ba ADF bizali kokende mukambi ya UPDF ya Uganda General Wilson Mbasumbadi azali na ekolo Congo Democratique uto mwa mikolo akutana ki lubuliki na ministre ya sika ya Mampinga tu abobati ekolo Jean-Pierre Bemba na Kinshasa tse puna likambo moko wana azali sika na benye longona lieutenant general Christian Chiwewe Songesha ya azali bongo mukambi ya Mampinga ma ekolo Congo Demokratika mulobeli ya misala ya UPDF na FRDC bazali kosala elongo lieutenant colonel Mac Azukai alobi ezali mpona kotala ndenge nini kokolisa misala miye bazali kosala elongo basoda ba Uganda bazali pe na misala mia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ezali kosala kona kubundisa ba M23 pe kutia kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Baïse José Civil ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba singi ba konzi ba ekolo Congo Démocratique ete ba fungola miso pambate ba tomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki bolayi bwasango boye na fiston ise mwami utogoma.
Esakola kimo mikolo milekete, batombo kiba 23, bakolo mwala mboka Bunagana eye, ezwami na ndelo kati ya bikolo Congo Demokratiki, na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biepona buluki kimia, kona na mabongisima, liboki la bikolo bia EAC. Natina likambulie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batombo kiba ye bazali kaka, komona na kino sika na Bunagana, ata kumapinga ma Uganda, makomaki na bisika biye. Mpona bango, mbule matari ya ekolo Congo Demokratiki, elandela likambulie na bokebi bonso. Tuka amembusa mukanda, tobinga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, Il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observe.
Bobi misi wa baye M23, bozali kaka ya koloba na munoko. Baye M23, bazali kokosa etenye, balongwe bisika babotola. Lelo yo, bunagana izali na mapinga ma EAC, nanga momoko, nanga mwesusu, batomboki bazali kaka na bisika biye. Baye bazali koloba ete, baye M23 balongwe na bisika biye, ezali lokuta. Batuona bazali kaka, balongwe na inote. Biso, baye sosite civil, tuzali na posa batuona, bazunga ipana bango. Biso tozali kosusula makamu maite. Mpe, tokondi matete, batombo kibaye, batika na bisika biye. Bazonga na wanda.
Leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki, bay tuka nord kivu, bazali kondimila lisulte, mabongsi mae EAC, ezali kosala na monyele tuka nord kivu. Dabisale, moko na bangu, alubiete, azali penza kososola te, ete mapinga mabikolo bisusu, nde bikoki, koluka kimya mpe kosukisa, bitumba biye bay M23, bazali kosala na ituka eye. Mpona ye, mapinga mekolo kongo demokratiki, mango mokonde, makoki kotia kimya na monyele, ya ituka pambate, makani si mabikolo, bianzinga nzinga na RDC, mazali se, makoluka kukabula mboka mpeko za bomengo na yango, mpeso kibai bazali kukamba, baso solite likambolie, mboka ekokata na biteni biteni na bapaya. Tuzaki maloba na Dr. Nadi Saleh.
Force ya Eastern African Community, oyo ya ba Ugande, eza deja na Bunagana, eza kusala exactement na M23, eza kukualize. Et normalement, il fallait retirer à M23 et à la effectif tout mon akaka pour que ça va au Gandé. Mais il faut tout le bas que na kati ya M23 rapport ya ANR et ya Nations Unies et à la qui clair causa déjà ba force ya Uganda. Donc wana c'est un peu comme si tout ça na dualisme, tout ça na situation moko compliquée. Parce que ba force ya Eastern African Community, baza na Eastern African Community, pe baza li susu na kati ya M23. Donc, il faut vraiment kouta la bien politique nini, ezo sa le ma kote kuna. Donc, na kanisi ke situation ezo le ka, eza situation a bien te, il faudra que gouvernement congolais eza la vraiment attention pour balkanisation eza kou se tracer petit à petit si batouba sa le attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru, mokano mobuluki kimya moye, mozawaki, mozali kino sika, kotosa mate, pambate, esengela batomboki ba M23, kotika bisika biso, babotola, mpe kokende, na ngomba sabinyo. Major Nyakundi, moko na balobeli ba EAC, alimola biso onzela singa ete, ba M23, bazali lisute na Bunagana, wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ici mami uto goma. Bato ba mandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bia bokomisi nkombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bibisi bongo machine moko ya senini salam ya maponami pe ba punzi kartier ndako ya kartier ya Rwema na esika ya ngoto landa sango yango na Erika Sumisi.
Mondele mboka bute mboko nwele mwa baeke teli ya pesi sango eye na veo wa ningala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Mtomo yoka.
Masasakaki na centre moko dango lmok na ekol primer miyaki. Kakye mwenda. Alor masini moko ezaki touche. Côté la force loyaliste et l'okomoko seulement quitté. Mais après, on a moins de compréhension. Seulement qui entre la population, on a un chef de cellule, il y a Nzinga Nzingawana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que vérification faite jusqu'à preuve du contraire, Tissikoyo, assaillant ou à monanité, s'attaque qui na bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à quoi ici en haut.
Colonel Moa Baeke Teli a pameli makasi bae bazali ko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tokupe sa conseil na batunyoso. Enrôlement, il y a qui concerne moutunyoso. Etali yo, etali ngai, etali bisonyoso. Alors, parce que nous attaquons à la machine, nous avons
d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les 8 mois panne, banine, tout ça, ils ont mal à mouté. Enrôlement, baboïté, moutignon, soit azali, congolais, à se faire enrôler, excepté bas soldats, bas policiers. Bah, on va voir mieux enrôler, n'a pas étranger. Mais pourquoi vous voulez vous attaquer à l'édifice Wana, à Bissika ou à Zali, qu'on soit l'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, bah, décider peut-être que, et qu'on gagne la lobby.
Société civile Ongambo na Yangompe et Pameli na Bokasi Bonso mai malekaki lelo na Engumba Butembo tulanda Van Germain Katiwa Mokambi Mulandi société civile
tongo ya lelo le trouble wana installé que population pe du côté ya quartier ya Rwanda installé manifestation contre la situation sécuritaire ba kende ti kotumba bureau ba police moto bureau ya quartier ya Rwanda po bazikisango to senga na bakambi ya mboka na période auto leke la situation ya arrolement parce que na centre ya arrolement wana to déploré kit moko ya arrolement ezwi masasi to kanisa teke ko continue ko salema wana za perte manga gagner na nation mobimba. Esengeli bakambi ya mboka gouvernement na biso etala makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone o eza na insécurité makasi toza la émotionnelle te parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to kopesa ye raison.
Izra na Engumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero Nikolomie awa na monyele ya ekolo Congo démocratique bisika ya bokomisi Nkombo ya baponi Ibungisa maka mbala na mbala na basimba minduki. Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi uto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso lukuli. Marius Munga akoyamba bongo moko na babeti mindule ya kala ya Lingumba Wenge na kombo ya Junior Fataki. Uwa kuma kubeta miziki na ye na Japon na Europa pe awa na États-Unis tango mosusu. Tunanda bongo masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete buku ndimelanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tantôt solana mutu o tobengisi lelo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azala parcours moko munene wa kobete na soli solo ngo lelo Junior Fataki mbote na yo
mbote Marius
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya no na mituna na biso na zo yebisa bandeko za ko landa biso kutuzu en direct ya New York. Et pas yopi ou koma ki kakalobi, na ibi ke mali les amakasi na New York, n'est-ce pas?
Ah, mali les amakasi, na zo ki batem na ngalobi.
Na ibi ke ou vandi na poto, kasi mali la New York yara mwa différent. Et beti yo, eza mwa yako souhaite yo bienvenu, donc boye boulan mpe na VOA Lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to banana yo, na bandeko, na biso bazo, na biso à travers le monde, o yo, ma ibi yo tena. Est-ce que en une minute, toko bete biso mkili solo na yo, ou ti wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour l'opportunité au Pessinga na BOA pour l'équipe message y a artiste Oyo. Babingi, Junior Fataki Zalingaï, on a botami la famille à artiste pour tout ça dans Mkousse. Na famille Nanga, Tozala, la musicien locale, Joseph Fataki, Yadaki, chef d'orchestre, à vivre à la musique pendant une bonne décennie, et pas Papa Wemba. Et puis après, les leurs montent la musique en Zambé. Na colline, na botami la bandale, na colline, na lingua là, en même temps, là, na bandi musique, car on a quartier le rôle à la jeune soprane, ça la va, musique na bango, et puis après, na yo kené l'orchestre, Moka Mounene, ou ingé musique à BCBG à l'époque, bon on est ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na ina na écrou na classe ma parents balinga vite bobika ne ma parents na bana na classe na musique balinga autant musate na kataki après balinga na zone avancé dans na mon classe ça on a poussé na classe na du diplôme na commune na université mais na zone ici sous ko ça misala ya musique na groupe une musique et na groupe bisonyo sotunde to réaliser qui album oyo les feux de l'amour oya ya président la mission à l'époque za qui Mbiana. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya na quoi na Japon, et Japon depuis, naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi na yi lelo pour na opanza sanga musala na zo sala
parcours na eza eza munene batu mingi ta mususu ba ba yibi ngote mais inengi na tellement mm-hmm. Mukie na wingi na lobaki yango ni bandeli awa so mm-hmm. Kito yo kimzembo oto uchi koyoka to koyoka ngomi na kati emission oyo eza nakolo ba mm-hmm. Awenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te eh to kozungela mais nini zo sala ke tango likaki na wingi batu ba yibaki mm-hmm. Yote
c'est vrai que nous attendons à l'équipe na wingé parce que d'abord nous d'abord moi na moké et puis na omelaki penzate na kumi na wingé na 16-15 ans et puis après na yeko longo na omelaki té par rapport à ma parents kanenge zalaka après na yeko zongi la susu wana na sina komi déjà na université donc na komi déjà na 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na omelaki té parce que après na yeko rendez sous poto donc bateau bah il y a nasima na mutolo quoi n'est-ce pas le roi patient il y a nasima nanga donc ils ont bateau yo oyo nakutaki na bateau il y a nasima nanga mais nga soki kombo nanga tanga mais minute bon ils ont peut-être ils ont dengi pe ya bango moko ndenge ni ba batamu sara makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko tuzo pe moi bilet to leka wana et bilet ba kombo na bango batanga te
Alors, ceux qui ont eu qui parcourent là-haut, petit monsieur du solo que au mm-hmm. Canada, Japon, au Salana, au marqua quand même carrière là-haut, on gâtant tout cela, nous mingi, qui m'a solo y a Japon. À part Papa Wemba, Zaiko, enfin tout le monde vivant, Zaiko, Yosa parmi les rares artistes congolais, où Yosa a évolué là Japon. Est-ce que c'est là qui est facile pour là-haut artistes musiciens congolais au sein de la musique là-haut et pas y a japonais pour au sein de la musique pour là-bas congolais, t'es quasi pour là-bas japonais.
Merci Marius. En fait, c'est là qui est facilité parce que moni, au Japon, ils ont beaucoup comme sous culture pe mususu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ont li bango ceux qui osent s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a comment qui na loi na comprendre ningi ni bango ba vivra bon faut le tout le papier que mon na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke loko la lingala ba mona bango mso na bandi et ko le roi lingala la biso yango ezali pe facile pour nanga na yi ko la na bango monoko donc donc défi zaki na yebana no koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a comme na kota yeba ba ndeko musu se faut dire que ba ndeko musu ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bon baza plus na de bien en anglais ba kombarbet la plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato alors on attend na yeba na bi afonga ko beta banzimbo bato naza na mo talent naza na banzimbo mon colonie ba bori ba banzimbo nanga il a fallu na banasho kondini sa bango banzimbo nanga et na yeko lukana za l'entourer na ba musiciens mususu ya ba japonais ba américains ba africains mususu azaki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nanga ndé to ni ko tourner na bango
ko beta kaka musique rumba typique ndé to braté oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo ce que na to landeli yango oza polyvalent oza polyvalent o beta nyonso non seulement yimba ka beta guitare, mais je rappelle bande bazako na biso que guitare nous bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya karibeta na cadre ya carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare vous avez yemba vous avez bina donc ça montre les autres que ça peut na que vous avez wingé la makila parce que siko yo o uti ko cha sur le marché na ya disque nzembo na titre ya Cendrillon des asuka o yo binisi n'est-ce pas.
Exact.
Alors, Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyungo, Misalan Zemboana.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga, en tant qu'artiste, na tikalaki, ko talisape, ko senga, ko pesa merci, te na. Bato yo ba reconnaître musala oyo ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba tabulei ba franco ba sala nga en tant que nga artiste mwana na bango mokite na bango na kore na l'accès ki ona mti alo nangaki na sala susu rumba po na talisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc ya mwana na sala ki Cendrillon ezali nzima moko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation ya kulutu na biso oyo azara de tous les temps na ma génération sont Lucien Ndemingongo na Balou Kantar et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazan na Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi mina ndeko nanga emeli ya na ba artiste mususu.
Elisa, Thierry, pour moi, Blanchet Kiboko, Joël.
Alors, aux amis, tu m'as autant au salaka musique na yo, au travail, au salaka mingi, au salaka mingi na ba collaboration, au benga rabaninga, au mingi mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango, pour beau sala et loko moko yango, musala na autant au bimisa rango, isala musala moko soki mutayo ki omala, moza musala ya qualité. Mais pour la nini ko sala loko la baninga te, ou sala pe, ou yo, groupe, et vendi pe, ou autant la rango ba tourner pas au kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est facilité. Au moment de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et ça, facilité, musique, l'élo, et ça, moi, passé. Moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko ye ezalika koya koluka kotala esika nini mo opportunité ko mona na oyo na oya na présenter musique nanga leo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boye mingi ba bana ba groupe bazana Kinshasa bana mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant bazay belé c'est à dire ceux qui projet moko ye ezali to sangana ba musicien to betara même moni concert au sous l'exa oyo ba bandi ba aussi koyo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé wana na sangana ki na bandeko en fait na la tournaka na za na groupe na tournaka mais ba musicien baza indépendant mais ko sa la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bandi sur hotel bien na poto eza vraiment difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon monani ya ko beta concert na za près na na ba musicien o na ba musicien na ngate ni ba musicien avec qui to collaborer na bango o to go tourner na bango o na tournera na bango.
On a vu que ça va être un concert.
Oui, bah projet n'anga ezali en fait na hotel ki ngontu ba notre Miss Cendrillon mais le quoi le monde biso na photo chaque été to ralandi mo moko boye ya kobini ça alors on a comme musique n'anga ezalaka musique moko éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mon aimé na ndeko n'anga JDT alors na lingaki na zonga pe na mokili n'anga oyo ya musique n'anga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte et wana nazo na été awa nazo bimisa cheza et zanzi momoko afro pop boy ezo bima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fona mina mixer on a mixé na Washington nazo zo zela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis non wagi jamais ko bima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste nene na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mtuna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga balanga na Instagram Junior Fataki officiel karaninga otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux ni sur nazali. Et là on est un peu na bête moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Et Ali, dans ma plateforme, on est sur téléchargement. Bah, Nico, oh, bah, la musique, qui est malamou. Bah, m'y paie ça. Vous m'en manquez tant. Bah, les négoyaux, quand là. Et vous allez malamou pour nous soutenir, l'artiste, un beau cannabis.
Junior Fataki, merci, Mingi.
Merci beaucoup, Nico Marius.
Matondo mingi zala kibongo Junior Fataki koyanula na mituna ya Marius Muhunga na linaka na biso lokole yangonde sukisi sango ya mukinyalelo kasi na sango ya mukinyalelo ya biso ya motu ezala ki ete bayi sujde civil ya territoire ya Rutshuru bazali kosenga bakonzi ba ekolo Congo Democratique kofungola miso pamba te bamoni ete batomboki ba 1-23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwami Mikolo Miliki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda na Butembo bato ba mandoki bakota kibongo na ndako ya bokomisi Nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokundi ya ekolo Kenya oya zali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobileleki na mboka Rwanda pona mowembo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Democratique tofesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi.